Ieguldot vairāk nekā 12 miljonus eiro no Eiropas Savienības atveseļošanās fonda, Latvijā taps Nacionālais valsts datu apstrādes mākonis. Šī projekta īstenošanai izvēlētas 4 valsts institūcijas – Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas informācijas centrs un Zemkopības ministrijas lauksaimniecības datu centrs. Šobrīd ar datu uzturēšanu nodarbojas 13 iestādes. Ko tas nozīmēs? Vien to, ka visa valsts pārvaldes rīcībā esošā skaitļošanas jauda un datu glabāšana tiks koncentrēta šajos centros. Šīs iestādes tad arī nodrošinās skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus sistēmām ar atšķirīgām prasībām. Stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
Mūsdienās tehnoloģijām strauji attīstoties, tehnoloģijas kļūst sarežģītākas un mēs vairs nevaram atļauties katrā iestādē uzturēt speciālistus, kas nodarbosies ar serveru uzturēšanu, ar datu glabāšanu, ar datu aizsardzību. Tāpēc mēs šobrīd veidojam modeli, kad mēs valsts pārvaldē šos te valsts datu glabāšanas un apstrādes resursus konsolidēsim.
Šie 4 centri datus nodrošinās kā pakalpojumu citām iestādēm, bet ministrijas vairāk varēšot nodarboties ar saviem tiešajiem pienākumiem. Bet ko tas nozīmēs iedzīvotājiem? Turpina Ozols.
Iedzīvotājiem tas nozīmēs, ka viņa dati būs drošāk un labāk uzturēti valsts pārvaldes pusē, tad lielāka pārliecība par to, un otrs, kad valsts pārvaldē vajadzētu kļūt arī efektīvākai, nu no tā, kādā veidā šie dati tiek uzturēti.
Izmaiņas attieksies uz sistēmām, ko iestādes darbina savu pakalpojumu veikšanai, piemēram, pensiju vai nodokļu sistēmu uzturēšana. Jaunā sistēma būšot labāk aizsargāta nekā tad, ja katra ministrija vai iestāde datus turētu pie sevis. Ozols gan nesola, ka šis process kļūs lētāks, jo pieaugot prasībām jārēķinās arī ar lielākām izmaksām. Kad tiks izstrādāti nosacījumi datu centru kvalifikācijai atbilstoši aizsardzības ministrijas un CERT noteiktiem kritērijiem, tad šos pakalpojumus valsts pārvaldē varēs nodrošināt arī privātais sektors. Ko par jaunās sistēmas izveidi saka IT nozara, stāsta Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidenta Signe Bāliņa.
Pirmkārt, mēs koncentrējam šos datu resursus, mēs koncentrējam arī cilvēku resursus, mūsu speciālistus šajos datu centros, un tā doma galvenā ir, lai nebūtu pārāvumi dažādiem pakalpojumiem, kurus valsts sniedz iedzīvotājiem un valsts sniedz uzņēmumiem, un lai nu, tā darbība būtu drošāka un pārdomātāka. Jo nereti pēdējā laikā ir bijis, kad mēs netiekam kādā no valsts sistēmām iekšā, jo ir kaut kādas pārslodzes notikušās.
Piemēram, tas attiecas uz gada deklarāciju iesniegšanu, kas ik gadu sagādā problēmas gan iedzīvotājiem, gan sistēmas uzturētājiem, turpina Bāliņa.
Faktiski jau tas ir zināms, ka tas 1. marts ir tas brīdis, kad visi tās deklarācijas gribēs cilvēku sniegt iekšā. Un līdz ar to tām sistēmām ir jābūt gatavām un ir jābūt gatavībai, kad ir jāizmanto papildu resursi, citi resursi no citiem varbūt datu centriem, bet lai varētu to pakalpojumu visu nodrošināt. Un tas ir tas, tanī brīdī, ka tas viss tā arī strādās un labi strādās, tas ir tas iegūms, kas ir cilvēkiem un kāpēc tas tiek darīt.
Bāliņa domā, ka iegūms būs arī augstāka kvalitāte un lielāka datu drošība. Nozars pārstāv gan važīs, vai ir nodefinētas prasības pret datu centriem. Kopējais Eiropas digitālās 10-gadas programmas mērķis ir līdz 2030. Gadam panākt, ka visās dalību valstīs visi būtiskākie sabiedriskie pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami arī tiešsaistē. Un Latvijas nacionālā datu mākoņa ieviešana būšot svarīgs solis šī mērķa sasniegšanai. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.